¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día, amigos. Hoxe é luns, día 30 de agosto. A piques estamos xa de despedir este mes e parece que vamos facer con moita inestabilidade. Ceos grises así se mantiveron durante toda a fin de semana e non parece que a curto prazo vai haber novidades. Os prognósticos manteñen esa previsión. En breve ya ampliamos xa máis polo miúdo nun día no que contaremos coa presenza nos nosos micrófonos dentro uns minutos de Diana Freire. Ela é a responsable do Servizo de Cruz Vermella aquí en Redondela. Están intentando retomar pois o curso con actividades que poden ser presenciais, porque entenden imprescindible tamén ese traballo de cara ás persoas, tanto nenos como maiores, que sexa de ti a ti, e non a través dun teléfono ou a través dunha pantalla. Entre outras actividades, tamén queren achegarse novamente ás parroquias, como xa o facían antes da pandemia. Pois de todo iso falaremos dentro uns minutos, como decimos, con Diana Freire. Nunha xornada na que contaremos tamén con esa música propia destes meses de verán que nos achega xa André Vázquez. E falaremos tamén doutros asuntos, como non, os que nos ocupan no noso tempo de axenda e tamén os que forman parte da noso tempo informativo. Será a partir das 12 cando polo miúdo demos conta de todas esas novas que nos deixa a xornada, pero agora xa lle las adiantamos en titulares. E achegámonos aos areais do Concello porque dende o Partido Socialista aseguran que as algas se recollen de xeito manual e negan que se estean a usar excavadoras nas praias. O Concello, a través da Concellería de Medio Mariño, deu a coñecer dous informes sobre as labores de recollidas de algas nos areais do municipio que confirman que a retirada de algas se realiza de xeito totalmente manual con forcas e restrelos, utilizando só medios mecánicos para o transporte. Desmenten así as afirmacións formuladas por AER, quen chegou a presentar un rexistro no que solicita que a Xunta investigue unha posible infracción medioambiental por parte da alcaldesa por ter empregado, segundo eles, métodos agresivos como uso de excavadoras para limpiar os areais. E inaugurado o parque wifi do multiusos, os traballos para a posta en valor da parte traseira do multiusos permitiron crear un espazo público que busca ser un lugar de encontro social, especialmente para a mocidade. Atendendo ás demandas deste sector da poboación, os bancos contan con puntos de recarga para os móviles e hai acceso á rede wifi. Na obra investironse preto de 50.000 euros a través dunha chega do Plan Concellos da Deputación. E Medio Ambiente propón a instalación dun tanque de tormentas para evitar a contaminación ao río. O tanque de tormentas sería o encargado de almacenar o exceso de caudal de auga do colector xeral durante a fase de chuvias e de devolver ese volume á rede xeral mediante un bombeo. O obxectivo é evitar que a depuradora se sobrecargue e verta auga sen depurar na canle do río. Trátase un proxecto ambicioso e necesario para o municipio, segundo a Concellería de Medio Ambiente. Consta de 5 fases e está valorado en 8 millóns de euros. E o Servizo de Normalización Lingüística recibe unha chega de 20.000 euros da Deputación. O BOE publicou a concesión desta axuda a máxima contía para este tipo de achegas para o seu reforzo e mantemento. Ademais de Redondela, tamén se beneficiaron outros 6 concellos da provincia. E a peaxe en Redondela non será gratuita. O secretario xeral de Infraestructuras do Ministerio de Transportes, Sergio Vázquez, en declaracións a La Voz de Galicia, recoñece que non está nos plans do goberno eliminar a peaxe de Redondela para todos os usuarios, nin a curto nin a medio prazo. Un tramo que si é gratuito para os vehículos pesados e os lixeiros que fan o percorrido e de volta en menos de 24 horas e que portan o dispositivo de telepeaxe. Máis cousas, notifica a morte de 4 persoas por COVID en Galicia con menos casos activos e contagios. Os indicadores da incidencia da COVID seguen a amosar datos que sinalan que se están a superar os peores momentos desta quinta vaga do virus. Os casos activos manteñen o seu descenso e son 8.607, con 346 persoas menos coa enfermidade. A cara negativa, como sempre, os falecidos. Este domingo, Sergas notificaba 4 persoas diagnosticadas con COVID, cifra que eleva a 2.564 os mortos durante a pandemia en Galicia. E a luz sobe hoxe un 24% e alcanza un novo récord de 124 euros o megavatio hora. A ministra de Transición Ecolóxica comparece esta tarde no Congreso para falar deste agosto histórico na suba da factura eléctrica. O prezo medio da electricidade volve así a alcanzar un máximo histórico tras unha fin de semana de habituais descensos, hoxe amence con prezo un 24% máis caro ca onte. Apuntar ademais que en comparación interanual hoxe será máis do triplo o prezo de electricidade con respecto ao que custaba o último luns de agosto do pasado ano. E xa no político, Feijóo e Casado abren en Cotobade o curso político do Partido Popular en Galicia. Última fin de semana de agosto e o Partido Popular arrancaba o curso político fixo, como sea tradicional, na Carballeira de San Xusto, no Concello de Cercedo, Cotobade. O presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, estivo acompañado do presidente nacional, Pablo Casado, nun acto con menos público que noutras ocasións. Feijóo proclamou que nunca foi tan necesario como agora un goberno de España do Partido Popular. Segundo dixo, nin sequera en época de Zapatero, e abogou por mandar a Pedro Sánchez onde mandaron a Pablo Iglesias. Mentres, Pedro Sánchez inaugura o curso coa promesa dunha recuperación xusta. Precisamente esa recuperación xusta foi o fío conductor da conferencia do presidente do goberno para dar a coñecer as liñas fundamentais da acción nos vindeiros meses. Ministros, empresarios, sindicatos e representantes da sociedade civil e do mundo da cultura asistirán a este acto que se celebra o vindeiro mércores. O máis importante que ten o goberno por diante é a aprobación dos orzamentos deste 2021, xa coa garantía de que están a chegar os fondos europeos. E xa no deportivo, Cabo álzase campioa da Liga Feminina de Traiñeiras na Coruña nunha xornada gañada por Chapela. A última xornada da tempada da Liga Galega de Traiñeiras non defraudou. A fin da Liga deixábanos dúas disputas interesantes polo campeonato da Liga entre Cabo e Chapela e polo terceiro posto entre Salgado, Perillo e Tirán Pereira. As rapazas de Redondela loitaron pola Liga e fixéronse coa xornada, pero a Cabo valeulle o cuarto posto para asegurar o campeonato. Ese ano meteorolóxico, o dito, as termómetros son agradables, con máximas de 25 graus, mínimas en torno aos 16, pero os ceos non deixan unha xornada gris, completamente anubrados, apertura de algún claro de cara esta tarde. Agosto parece que se vai despedir incluso con chuvias. Os pronósticos apuntan a que mañá será unha xornada moi parecida a esta, pero podería haber precipitacións de cara a noitiña. Arrancaremos setembro tamén con ceos grises, cubertos e termómetros sen novidades, incluso poderían ascender lixeiramente. Pois destes e doutros asuntos falaremos xa a partir das 12. Agora quedámonos con música que nos servirá xa para dar a benvida a estes micrófonos a responsable de Cruz Vermella. Falaremos con Diana Freire.
saludar desde el balcón, sonriendo como los artistas en las revistas del corazón. Me gustaría celebrar y brindar por la Navidad, vacaciones en familia y prepararles la comida, una barbacoa al sol y tarde de televisión, pero ese no es mi estilo y es tarde ya para cambiar y nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede. Las palabras no sirven para nada y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Me gustaría continuar una saga milenaria, pero formo parte de una generación espontánea que se defiende mejor en el cara a cara, en el cuerpo a cuerpo y tiempo al tiempo. Es tarde ya para cambiar y nada puede dañarme con mis amigos, nadie puede. Nada puede, las palabras no sirven para nada y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente. Y abrimos las puertas, quizás por costumbre, tal vez por búsqueda inocente. Y nos encontramos. Nada puede dañarme con mis amigos. Nadie puede. No sirven para nada y empiezo a pensar que en realidad hay muy poca gente.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
E hoxe imos a chegarnos a un servizo que está moi preto de nós, nesta Casa da Cultura, aquí en Redondela. Nada máis entrar, atopámonos coas oficinas da Cruz Vermella de Redondela. A súa responsable, Diana Freire, con ele imos falar de diferentes proxectos que teñen en marcha de cara ás vindeiras datas. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós unha vez máis. Arrancamos o curso, por decirlo algún xeito, neste mes de setembro, que está a piques de, de iniciarse. E vos xa tedes en marcha pois algunhas iniciativas. Recentemente penso que comenzaba a campaña Procurando Saúde, non?
Sí, o proxecto Procurando Saúde puxemos en marcha no mes de agosto. A nosa idea é ir rotando por distintas parroquias. Agora mesmo temos activo en Cabeiro. O 9 de setembro iniciamos novamente en Reboreda. En outubro a nosa previsión é empezar en Chapela. Queremos movelo un pouco porque é verdade que en Redondela sí que temos moita actividade, pero coa pandemia vímolo un pouco trucado e paralizamos as actividades nas parroquias. E un pouco, bueno, agora que parece que a cousa vai un pouquiño mellor, este verán parece que que podemos empezar novamente as actividades un pouco máis presenciais, uh-huh. E queremos darlle vida ás parroquias porque, bueno, era un pouco obxectivo co que abrimos aquí tamén a Asamblea de Redondela. E un pouco queremos seguir apostando por iso.
Ainda que sexa pouco a pouco, é imprescindible non volver a unha certa normalidade e pasa necesariamente por facer actividades presenciais, por achegarvos ás parroquias, que é o que estades facendo neste proxecto. Que é exactamente Procurando Saúde?
Pois mira, é un proxecto que o obxectivo é traballar con unha población moito máis xeral, non? Está enfocado a todas as idades e o que facemos son distintos talleres. Por un lado temos os talleres grupais, as actividades grupais, nas que traballamos distintos temas como dende a saúde, benestar e calidade de vida, o humor como terapia, actividades de autoestima, bueno, chamamos me cuido, me quiero, actividades de empoderamento. E o que queremos é traballar a saúde dende un ámbito moito máis global, non? A saúde non só é a ausencia de enfermidades, senón traballar temas tanto sociais como psicolóxicos tamén. E por outro lado, temos unha parte máis individual, que a facemos a través de chamadas telefónicas, porque hai temas que non nos parece adecuado falalo en grupo, pero sí que podemos dar pautas e apoio de outra maneira. Entón, bueno, ten esa doble vertiente, non? Temos, por un lado, a parte grupal, que facemos ali, bueno, neste caso en Cabeiro, estamos os martes en horario de tarde, e despois os xoves facemos esa parte máis individual xa a través de chamada telefónica.
É o que dís, hai temas relacionados coa saúde que moitas veces nos poden dar reparo ou, bueno, pois son cuestións moi persoais que mellor individualmente se abordan mellor, a xente máis sincera, é máis fácil, non, tratalos.
Sí, e esta vez tamén queríamos chegar a unha poboación distinta. Hai moitas persoas con enfermedades máis crónicas que non teñen actividades específicas para eles ou que teñen menos uh-huh. actividades as que poden participar. Entón era un pouco tamén darlle ese oco, non, darlle ese espazo que aí sí que poden vir, vai haber distintas persoas con distintas situacións, non? E un pouco compartir tamén esas vivencias.
E a quen vai dirixido? Porque estás dicindo un perfil moi variado, que tipo de persoas achega un pouco xa pola experiencia que tedes en Cabeiro?
Mira, nós temos, por unha parte, a poboación maior, que xa leva anos traballando con nós, entón, para nós é moi fácil chegar ali. Pero sí que é verdad que estas persoas de 50, 55, 60, que en algún momento se ven de baixa e non poden facer traballar, non? Pois tamén está enfocado un poquinho a ese grupo de persoas, non? Está totalmente aberto. Realmente é verdad que tamén nos intentamos adaptar ao grupo que teñamos. Uh-huh. A programación grupal sí que é moi amplia, porque autoestima, risoterapia, saúde, benestar, alimentación saudable, son temáticas que nos veñen ben a todas as persoas, pero despois na parte individual é aí cando nos queremos centrar un pouco no distinto tipo de poboación que podemos ter.
E estás animando a xente, porque decía, eu xa tedes unha pequena experiencia que foi ese primeiro obradoiro en Cabeiro.
Sí, a ver, en Cabeiro temos un grupiño, é verdad que a maioría son mulleres.
Que raro.
A maioría son mulleres. De feito, sí, hai un home solo no taller. É verdad que este taller está enfocado, está preparado para facerse en grupos moi pequenos, o máximo de aforo que de público que podemos ter nun taller son 10 persoas. De feito, bueno, sempre dicimos, non, agora que vamos a abrir en Reboreda, sempre dicimos, vale, se hai máis xente non a vamos a deixar fora, facemos dous grupos, uh-huh. pero preferimos que sexan poucos, vale, por lo tema todo das prevención das medidas preventivas polo COVID e demais, non? E tamén polo tipo de taller, porque realmente estamos enfocando de maneira moi individualizada, inda que haxa actividade grupal, e parecenos importante que os grupos sean pequenos.
Uh-huh. Era o que te iba a decir, que neste caso ese número de participantes ven imposto pola situación sanitaria, pero tamén hai actividades que se agradece, non? Que se sean reducidas.
Sí, a ver, a atención que se pode dar cando son grupos pequenos non é o mesmo que en grupos grandes. Que conste que nos pasamos unha cousa, non? Estábamos agora organizando xa un pouco os talleres de memoria que levamos facendo tempo. E o facer grupos pequenos danos medo, porque a xente maior gustaballe estar en grupo, pero cando falamos de grupo, falamos en grupos grandes. Entón é verdad que cando son máis, son menos, se motivan menos. Por exemplo, no taller de memoria pasábamos un pouco contrario. Nós temos un pouco a mesma pauta, vamos a facer grupos tamén pequenos, non? Pero dicíamos, a ver que tal funciona agora en grupos pequenos, porque uh-huh. estaban tan acostumados a ver a vir moitas jova en grupo. Eran grupos de 25, que despois podía fallar alguna, pero eran sí. grupos grandes. A ver como funciona agora.
En grupos pequenos. Bueno, eu penso que todos nos fomos adaptando, sí. e os maiores tamén, non?
Eu creo que ao final o van a agradecer, porque ao final é por prevención.
Uh-huh. Que hai que facer para participar nestes en concreto? Dicimos, xa está funcionando en Cabeiro, vai haber en Reboreda e decías outro máis que para outubro.
Sí, bueno, queremos poñelo en marcha en Chapela.
En Chapela.
Sí. Vale, nun principio só teñen que apuntarse, vale? En Reboreda é onde xa están abertas as inscripcións, poden facelo tanto na sede de Cruz Vermella como na cantina da Sociedade Cultural de Reboreda. Uh-huh. Nun principio só é apuntarse. E nada máis son actividades de balde.
Bueno, e logo que é un día a semana?
A parte grupal é un día a semana e despois a parte individual os chamamos por teléfono outro día.
Pois queda esa cita que nos parece ben interesante, sempre bueno, beneficioso facer actividades en grupo, socializar, sair da casa, sobre todo nestes tempos. E algo que che quería preguntar tamén, como foi este ano, este curso pasado, como vos organizastes? Porque, claro, houve que cambiálo todo.
Sí, a ver, a verdade é que foron un ano casi e medio.
Sí, ano e medio, sí.
Que foi un cambio moi grande. A verdade é que foi saindo sobre a marcha. A nosa prioridade foi non deixar a ninguna persoa fora, e que puderan caixar en algunha das actividades que facíamos. Entón, por exemplo, coas persoas maiores, que era coas que máis facíamos, o que fixemos foi separar a parte de acompañamento social para persoas que estaban soas e a parte de memoria para as persoas que podían seguir o taller. Nos talleres de memoria fixemos dous tipos de talleres, os talleres por videochamada para as persoas que conseguimos, que ao principio costoulles, pero
non
conseguimos uh-huh. que os seguiran, e despois con outras persoas o que facíamos era ir cerrando a semana unhas actividades, así en facendo e así en correcindo. Entón, tiñan igualmente a súa sesión semanal con nós. Cos nenos e nenas, o que fixemos foi por videochamada. A verdade é que, pois mira, hai cousas que nos gustou como funcionaron. De feito é curioso, non? Porque de cada este ano, por exemplo, a parte de promoción do éxito escolar, que antes facíamos só presencial, este ano imos facer a mixta. Imos facer un día presencial aquí, pero outro día imos conservalo online. Porque, por exemplo, a parte de apoio escolar funcionou moi ben, porque ao final era unha atención moito máis individualizada ás cativas e cativos, e creemos que funcionou aínda mellor. Que nos faltaba? A parte máis social. Porque o noso feito de que veñan aquí, tomen a merenda, fagan actividades lúdicas, traballanse outros valores e outras cousas que non podes traballar online. Entón, por iso, pois este ano, por exemplo, a nosa idea é facelo mixto. Non, ao final, bueno, sempre sacamos cousas da adversidade.
Está claro que, sobre todo, os nenos se adaptan a todo e non lles quedou outra, porque tamén nos colexios houve moitas partes que foron online, que foron a través das pantallas, pero esa parte de socializar é imprescindible.
Sí, é importante. E nos, bueno, a nosa idea é empezar este ano de cada outubro, con grupos máis reducidos, con espazos máis amplios. É verdad que no verán aproveitamos moito o exterior e intentamos facer al máximo, o máximo de actividades no exterior, non? Pero bueno, con grupos máis reducidos, pero sí, retomando pouco a pouco pois a vida, a nova normalidade.
Os maiores como levan o de volver a realizar actividades conxuntas? Teñen medo? Xa non, xa se lles pasou esa fase? Están con ganas?
Mira, temos Pois dúas situacións moi distintas. Persoas que están desexando que volva a ser presencial, que de feito veñen sempre, bueno, veñen os paseos saudables que facemos a da novedade e sempre nos din, por fin, por fin xa temos ganas, non? Pero despois sí que é verdad que hai un grupiño que lle costa máis volver a retomar. Porque sí que notamos que teñen moito máis medo, sobre todo estamos falando das persoas moito máis maiores, que tamén as fillas e fillos que os coidan, pois a veces lles dá medo tamén que volvan a retomar un taller. Pois iso para non ser tan importante o tema de que teñen que ser grupos moito máis pequenos para darlle moita máis seguridade, non?
E logo eu penso que nos pasa a moitos que logo de un ano prácticamente pechados na casa nos custa moito volver a facer actividades, a ir, reunirte en grupos máis ou menos grandes, xa non por medo, sino incluso por preguiza ou porque te acostumaches a outra cousa.
Sí, iso comentando sobre todo algúns fillos, non? Que nos din, si, si, que me din, mira, úneme a miña sogra e a miña nai, porque a ver se así é motivo. Xa... Non, porque a millor ten unha parte a sogra que sí que está motivada e a nai que non, ou ao revés, non? Uh-huh. É unha forma de tirar... Sí, sí que a veces iso tamén nos pasa. Pero bueno, a ver que tal sae, porque nos poñemos, abrimos agora o prazo de inscripción en setembro para en outubro poder comezar as actividades. É un pouco a previsión que temos.
E hai que decir que nos estamos desexando. Queremos recuperar aos maiores, que veñan aos micrófonos da Radio Municipal, que veñan de dous en dous, aínda que sexa. Aquí poden gardar tamén a distancia necesaria. O agradecemos moito, non? Que conten as súas experiencias, as súas vivencias.
Sí, sí, sí. No, todos creo que estamos desexando mesmo, sí. Non? A ver como sae.
Pois, Diana, iremos falando, iremos contando tamén cos vosos bueno, voluntarios e tamén cos que participan nas actividades para que se acheguen estes micrófonos. Gracias.
A ti.
Un saúdo, hasta logo. Thank you.
no punto máis alxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Imos xa con o noso tempo de axenda, porque son varias as actividades que temos por diante, malia que xa rematou prácticamente o mes de agosto e con el moitas das propostas en canto a música se refire. Con todo, esta é unha semana marcada polos títeres, moitas actividades as que se incluen nesa programación que arrancan pasado mañá. O mércores será coa programación de sala, xa o saben. Quedan poucas entradas, malia que algún hai, para algunhas das actividades. Necesario achegarse ao Multiusos da Xunqueira para coñecer onde hai posibilidades aínda de acceder a algunha deses espectáculos, tanto de rúa como de sala. Unha programación intensa, como decimos, que arranca este mércores a 8 coa obra Fábula de Montaña, unha proposta que combina varias técnicas de manipulación e músico ao vivo, no que a vasco-galega Larraiz Urzola fai un repaso polos contos que Concepción Arenal escribiu tras a morte do seu pai. O xoves, no mesmo auditorio do Multiuso, se a mesma hora, Moving Compass escenificará a historia da mega Gaia Baba, e o venres será a quenda dos valencianos de Bambalina Teatre coa súa particular versión de Don Quijote. Os franceses de Teatro Saco de Huesos protagonizan a fin de semana coa preestrena de Edgar, que poderá verse o venres no auditorio o sábado, que poderá verse no auditorio o sábado a 8 e o domingo a 7. Pero hai tamén opcións para a rúa. A partir dos xoves, as rúas da vila volverán a encherse do mellor teatro de Mónica Cres coas dúas funcións a cargo de Tanxarina e os rusos de Fidwill. Programación da que nos falaba o director de festival, Luis Crespo.
Programación de sala que está moi encaminhada este ano aos adultos. En contrapartida, temos todos os escenarios en carpa que están dedicados máis a, digamos, a familiar, interxeneracional. Despois, gustaríame destacar a instalación que vamos ter na Porta do Concello, porque é unha instalación interactiva onde o espectador vai poder xogar nunha serie de teatriños, manexar o seu propio títere con un joystick, xa que os teatriños están inspirados e construídos con bellas máquinas que había antes nos bares, el comecocos e estas todas, pois están reconstruídas para facer teatriños de luva, e a verdade é que vai ser un dos atractivos que podemos ter. Tamén falar de Cachirulo, que o festival rinde unha homenaxe, como Redondela é un escaparate, nunca mellor dito, nunca se aproveitando o texido do comercio local en diferentes escaparates como Cal 3, como Pastelería Filo, etc. Vamos a aproveitar eses escaparates para que les poñan parte da súa andaina, da súa trayectoria de, non sei xa se son 35 anos ou 40, unha cousa así, porque son moitos anos. E despois en rúa, a min hai cousas sempre é difícil, como decía a miña abuela, tanto me doa este dedo que se me cortaran como este, non? Das 24 compañías sempre é difícil destacar alguna, non? Pero como dixo antes Sutil, hai compañías como Tanxarina, compañías como Cachirulo, compañías como Spaghetti, que forman parte da historia real do oficio do titiritero en Galiza. Pero ao mesmo tempo hai novas propuestas, como Moving Compass, por exemplo, que son xente nova, xa segunda xeneración de titiriteiros, e que tamén hai que darlle cabida.
Pois o dito, os que queiran aínda facerse con algunha das entradas que restan, xa o saben, poden achegarse ao Multiusos da Xunqueira. Pois un festival que arranca xa a outro que o fará os días 17, 18 e 19 de setembro en Cesantes. Estamos a falar do Festival Millo Verde. Logo de ter que suspenderse na edición do pasado ano por mor da pandemia, o festival regresa este verán cun interesante cartel e tres días de concertos. Un cartel onde contamos o venres cos galegos Rebelión do Inframundo e o grupo francés The Far Badgers, ademais das gañadores do seu concurso de maquetas. O sábado, a representación galega correrá a cargo de Celtia, Irevire e Terrae, que se alternarán no escenario con Ombligo e a cantante argentina Lallegros. O festival péchase o domingo con María Ruiz, El Amare e a cantante viguesa Jaipau e o grupo Pillavans. Pois o certo é que a estas alturas están prácticamente esgotadas, sobre todo as entradas para o sábado, entradas de venta na billeteira virtual, aínda que algunha restará para os propios días do Festival Millo Verde. E non queremos esquecer que aínda están a tempo para se inscribir nunha bolsa de emprego que convoca o Concello de Redondela. A presentación de instancias para acceder a esta bolsa de traballo de coordinador técnico medio de novas tecnoloxías manterase abertas ata mañá, día 31 de agosto. As bases e instancias están publicadas na sede electrónica e na páxina web do Concello no enderezo www.redondela.gal. E lembramos tamén que en breve arranca uns obradoiros de fotografía analóxica, serigrafía e cianotipia. Son as actividades que organiza o colectivo Percalaf, integrado por mozas de Vigo e Redondela. De feito, as actividades desenvolveránse en Vigo. Saiban que se tratan de actividades de balde que van ter lugar nas fins de semana de setembro e agosto. Contan co apoio da Xunta. A programación discorre sobre a idea da imaxe real e os procesos manuais, contando con obradoiros fotográficos de bodegón e de retrato, tamén fotografía de rúa e obradoiros de revelado. Tamén se amplía esta oferta con outras técnicas de reproducción da imaxe, como son os obradoiros de cianotipia e serigrafía. As persoas interesadas en participar teñen que inscribirse previamente no enderezo percal.lab@gmail.com. E hoxe péchanse esas actividades, esas rutas guiadas de balde que durante todo o mes de agosto e todos os luns se están a desenvolver aquí en Redondela. As persoas que están interesadas en participar na saída de hoxe a partir das 7 poden inscribirse, deben facelo na oficina de turismo que se atopa nos baixos do Concello, tamén a través do teléfono 986 40 17 13. E falamos agora dun obradoiro de circo que vai ter lugar o 11 de setembro en Souto Maior. Está orientado a maiores de 6 anos e conta con 30 prazas. É de balde esta actividade e vai se desenvolver no peirao de Arcade. Durante a actividade, as persoas asistentes aprenderán nocións básicas sobre distintas técnicas de circo, como malabares, equilibrio e aéreos. Neste obradoiro de iniciación a través do xogo, achegaráselles a estas técnicas de circo, aprendendo a coñecer mellor as posibilidades e cualidades físicas de cada un dos participantes. Pois moitas actividades e moitas propostas, aínda que eso sí, chegan logo dunha fin de semana cargada de música con numerosos Concertos que se desenvolveron tanto en Redondela como en Chapela, conciertos que aparcamos, pero tan só por uns días, porque na fin de semana tenemos tamén outras citas musicais enmarcadas no programa do Festival de Títeres.
Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, but they don't understand.
Radio máis próxima, cercana, inmediata.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.
Seguimos con estes ritmos de verán e facémolo, como sempre, como é xa habitual neste mes de xullo, coa voz e coa colaboración de Xandre Vázquez. Bos días.
Oi, bos días, Susi.
Seguimos avanzando, seguimos coñecendo as músicas. Estamos xa no ano 86.
Efectivamente, no ano no que España e Portugal entraron na Comunidade Económica Europea, hoxe Unión Europea. En ese ano 86, pois soaba en todas as cadenas de corte nacional este tema de Puturru de Foix.
Nos iremos a la costa, que no hay moros y hay langosta, recordando cada día lo que mi abuela decía. No te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Nada máis veraniego que este no te olvides la toalla cuando vayas a la playa.
Pois sí, a verdade, non ese ano seguramente con toda coña non habería moita xente olvidadiza.
Non se comeron tampouco moito a cabeza, non, a hora de escribir esta letra.
Home, a ver, a canción do verán non é que se caracterice tampouco por ser unha letra
filosófica.
Efectivamente, o Nobel de momento non lle deron a ningún creador da canción do verán. Canción do verán que, por suposto, ten un rei en todos estes anos, xa falamos del e seguiremos falando, Georgie Dan, que volveu ser un ano máis un dos principais cantantes no verán con este tema Macumba.
Home, este non é un dos maiores éxitos de Georgie Dan, non nada que ver con el africano ou el chiringuito.
Por suposto, pero bueno, el tiña que estar, lógicamente, nesta selección de cancións do verán, como tamén está Hombres G con este tema.
Marta tiñe unha cabaxo que anima el corazón, non tiene que darle cuerda a esa automa. Pico, puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su cor, razón en su cor, razón. Siento un golpe en mi pecho, yo solo quería que ha salido el marca paso. Juega con todos los niños, les arranca el corazón, se los come con tomate, que sin pan. Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marca pasos, marca hasta ya como loca el manico, comió de manico, comió. Siento un golpe en el pecho, yo solo quería besarte, ha salido el marca pasos.
Pois as teenagers, adolescentes, que certamente eran forofas, non, desta agrupación de Hombres G.
Efectivamente, queres dicir que ti estabas nese grupo?
Non, eu non, a verdade é que non, eu era máis, non sei como dicilo, máis heavy.
Perfecto. Bueno, non sei se heavy ou non, Gloria Estefan, a cubana máis internacional, bueno, a segunda cubana máis internacional, despois de Celia Cruz, tamén saltaba a palestra con este conga.
Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer.
shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you gotta do that conga beat.
Pois sí, Gloria Estefan era de Cuba. Imonos a un país moito máis pequeno e tamén máis próximo, non?
Efectivamente, imonos ata o Principado de Mónaco. Aí moi pretiño entre a fronteira francesa e italiana. E a súa unha das princesas, princesa Estefanía, que eu, por certo, sendo republicano, como son, teño un gran aprecio, porque é considerada a raíña do circo, a única monarquía que eu respeto do mundo, e ano tras ano, en Monte Carlo, pois podemos la ver no Festival Internacional de Circo, isto é unha fantasía miña, pois no ano 86, Estefanía de Mónaco sorprendía a todo o mundo, intentando ser cantante.
Pois tan son uns anos despois de que morrera a súa nai, Grace Kelly, pois Estefanía, que intentaba facerse un oco no mundo da música, penso que quedou un número intento.
Efectivamente, a rapaciña mal de todo non cantaba, pero a verdade é que eu prefiro pois o seu papel como madriña do Festival Internacional de Circo de Monte Carlo.
E regresamos á música patria, non?
Efectivamente, regresamos á música patria e tamén a algúns dos fitos máis importantes de ese 86. Foi un ano no que o PSOE obtivo a súa segunda maioría absoluta, descubriu o buraco da capa de ozono no ano 86, a SEAT deixou de ser española vendendo 51% das súas accións a alemá Volkswagen, algo que hoxe pois compraría tamén lembrar con todos estes problemas que están tendo as empresas da automoción en o Estado español. España votou sí a entrada na OTAN polo 52,5 dos votos. Felipe apoiaba a entrada na OTAN, mentres que Fraga, que daquela era líder da oposición, pediu a abstención.
Aí houbera polémica pola pregunta, por como estaba formulado o referéndum, polos resultados.
OTAN no bases fuera. Era o lema, non?
Nucleares, non?
Efectivamente. Bueno, e xa por último, a última noticia así destacable dese ano, vén da cidade de Madrid, que despediu o seu alcalde, Enrique Tierno Galván. E precisamente nesa cidade, Ana Belén e Víctor Manuel, na honra dunha das prazas máis coñecidas desa cidade, fixeron a seguinte canción.
Acompáñame sombra por la avenida, Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. Pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo.
Se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Pois a dúas voces este matrimonio, Víctor Manuel e Ana Belén, cantando este La Puerta de Alcalá, que eu penso se converteu en todo un himno nesa cidade de Madrid.
Efectivamente, e tamén nesa mesma cidade, e xa para despedir o programa, outra das principais artistas da movida madrileña estreaba nese ano 86 o que despois se convertiría nun himno. A quién le importa?
Pois hai tan só un par de semanas que celebrábamos o día LGTBI con este himno, que é todo un himno tamén dese colectivo, despedímonos, non?
Efectivamente, xa que non se puido bailar na rúa, bailemos na radio. Un saudiño a todas e todos.
Ata mañán.
Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para. Yeah.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Arrancamos este tempo informativo nos areais do Concello, porque precisamente dende o Goberno aseguran que as algas se recollen de xeito manual. Négase que se usen nestes traballos excavadoras nas praias. O Concello, a través da Concellería de Medio Mariño, deu a coñecer informes sobre as labores de recollida de algas nos areais do municipio que confirman que a retirada das mesmas se realiza de xeito totalmente manual con forcas e rastrelos, utilizando só medios mecánicos para o transporte. Desmenten así as afirmacións formuladas por AER, que chegou a presentar un rexistro no que solicita que a Xunta investigue unha posible infracción medioambiental por parte da alcaldesa Dina Rivas por ter empregado métodos agresivos como uso de excavadoras para limpar o areal. Dende a alcaldía insisten en que os medios utilizados antes e despois do traspaso de competencias de medio ambiente a medio mariño son exactamente os mesmos, co mesmo método de traballo e a mesma maquinaria que xa entón se utilizaba por parte da Concellería que dirixía Roberto Villar. Explican dende o Concello que o informe solicitado pola Concellería de Medio Mariño ao xefe de persoal de praias sinala textualmente que dende o inicio do servizo de limpeza de praias que comezou en xuño, a recollida de algas sempre se fixo da mesma maneira, de forma manual e coa mesma maquinaria, un tractor propiedade do Concello e vehículos Corbis. Rivas chama a atención sobre o feito de que unha vez que as competencias nesta materia pasa da Concellería de Medio Ambiente a de Medio Mariño, os traballos seguen realizándose exactamente do mesmo xeito e en ningún caso utilizándose excavadoras como afirma ER. O informe explica que esa recollida de algas faise de maneira manual. Explica que o único cambio dende esa recollida de algas antes do 17 de xullo data de cambio de competencias e que agora se recollen todas sen deixar ningún ano areal sempre que o permitan as mareas nas horas de traballo. De ambos os dous informes, dedúcese, afirma a alcaldesa, que os medios utilizados antes e despois do traspaso de competencias son exactamente os mesmos e lamenta que por parte da ER se pretenda confundir a cidadanía recorrendo informacións que en absoluto se axustan á realidade e que se deben, asegura a alcaldesa, unha simple falta de información e entende que non há un intento deliberado de terxiversar os feitos. E inaugurado o Parque Wifi do Multiusos, os traballos para a posta en valor da parte traseira do Multiusos permitiron crear un espazo público que busca ser un lugar de encontro social, especialmente para a mocidade. Atendendo as demandas deste sector da poboación, os bancos contan con puntos de recarga para os móviles e hai acceso á rede Wi-Fi. Na obra investironse preto de 50.000 euros. Un investimento do Plan Concellos da Deputación que permite crear un espazo pensado para o disfrute das persoas no centro da vila, en palabras do deputado de Cooperación, Santos Héctor.
Unha sorpresa agradable poder estar hoxe aquí vendo estas obras feitas con fondos do Plan Concellos, e xa tiven a ocasión de felicitar a alcaldesa Dina Rivas e tamén aos autores do proxecto, porque a verdade está feito con moito gusto e pensado nas persoas de Redondela, é dicir, para o seu disfrute, que é o que ao final é o que temos que destiñar o diñeiro público, pois para que se sintan cómodos. Aquí había un espacio que non se podía nin utilizar, era un espacio moi duro, a máis no centro da cidade, e hoxe pois podemos comprobar que está convertido pois nun parque onde adultos e nenos e nenas pois poden disfrutarlo, ademais a beira do río, é dicir, un espacio moi natural e que realmente pois xustifica moitas veces a acción política, non? Eu quero felicitar porque é unha obra de non máis de 50.000 euros e que realmente luce. E sempre a veces miras as obras e dices, oye, pois realmente isto luce por encima do importe en que foi adxudicado. Este é un deses casos. Así que para nós felicitar alcaldesa Dina Rivas, felicitar a corporación, os autores do proxecto por levar, ter a idea de facer esta iniciativa e de facer a realidade, porque estamos a comprobar cos veciños e veciñas e por os máis novos que están encantados de lo.
O elemento protagonista da obra son os bancos que salpican todo o ámbito, que están executados sobre unha base de bloques de formigón e taboleiro cerámico con forma de figuras de Tetris. Os bancos contan, ademais, con puntos de recarga para dispositivos móviles e rede wifi, servizo que a alcaldesa Dina Rivas entende era obrigado por tratarse dun espazo orientado principalmente á mocidade.
Estaba moi desaproveitada e sabíamos que moitas xóvenes de Redondela, pois ao final se reunían aquí, pero en condicións que non eran aceitadas, non? A xuventude Redondela está moi esquecida, non? Hai unha franxa de idade pois que ata agora pois non contaban moito e que para este goberno e para min sobre todo son moi importantes, non? Hai que ver por eles, hai que escoitalos en esos consellos de municipais de que temos con xóvenes, pois unha dos reclamos eran eso, non? Que tamén querían un espazo para eles para poder disfrutar, aparte de algo cando pase este COVID, esta pandemia, que era algo que xa tiña pensado dende o principio, un espazo interno tamén dentro deste multiusos para eles, non? Pero por agora, por lo menos este espacio externo, co tema COVID e pandemia, aínda moitísimo máis. Estos bancos que, bueno, a idea foi un pouco máis da miña idade polo tema do Tetris, non? As formas das figuras do Tetris e logo o que os xóvenes ao final utilizan, non? Que queremos que sociabilicen, que eso tamén por eso facemos aquí en este entorno, pero tamén sabemos que as redes sociais en este momento, os móviles e tal, son para elos pues, algo clave, non? Entón teñen pues, tanto toma de wifi para poder tal, como para poder tamén recargar os seus tablets, os seus ordenadores, os seus móviles, non? O que queremos é ese punto de encontro da xente xoven, esta farola que está aquí de noite, o que alumbra moitísimo, porque xa tamén a intención que sexa un espacio eso iluminado, aberto.
A obra comezou pola sustitución do anterior solo de xabre por outro piso de pavimento en formigón pulido, configurando así unha rede de camiños. O resto do espazo quedou tapizado con céspede. Todo elo cun deseño accesible, evitando barreiras arquitectónicas. Ademais, mellorouse a iluminación e a recollida de augas pluviais e reparáronse as escaleiras do multiusos. E Medio Ambiente propón a instalación dun tanque de tormentas para evitar a contaminación ao río. O tanque de tormentas sería o encargado de almacenar o exceso de caudal de auga do colector xeral durante a fase de chuvias e de devolver ese volume á rede xeral mediante un bombeo. O obxectivo é evitar que a depuradora se sobrecargue e verta auga sen depurar na calne do río. Trátase dun proxecto ambicioso e necesario para o municipio, segundo Roberto Villar, que consta de 5 fases e está valorado en 8 millóns de euros.
Vou deixar un estudio previo que llevo a presentar hoxe a Concello de Urbanismo dun tanque de tormentas para facer en Redondela, un proxecto ambicioso e unha tubería xeral para evitar os alivios ao río, por exemplo, que sería un proxecto de casi 3 millóns de euros.
Pois o estudo que pretende evitar a sobrecarga da rede de Redondela e solucionar así os problemas de contaminación no río inclúe un ambicioso proxecto que consta de 5 fases nas que destacaría a instalación dese tanque de tormentas na rede de saneamento do Concello. As obras previstas nesta fase, estimadas en máis de 8 millóns de euros, inclúen caracterización de caudais de augas pluviais debido a estas a cauces naturais, tanque de tormentas, colector xeral de pluviais e a ampliación da rede de pluviais. A proposta de ubicación para o tanque de tormentas sería baixo o aparcamento situado nas inmediacións da actual depuradora e contaría cunha capacidade duns 2.500 metros cúbicos. Máis cousas, o Servizo de Normalización Lingüística recibe unha chega de 20.000 euros da Deputación. O Boletín Oficial da Provincia publicou a concesión desta axuda ao Servizo de Normalización, o que supón que se lle dá a máxima contía para este tipo de achegas, unha cantidade que servirá para o seu reforzo e mantemento. Ademais de Redondela, tamén se beneficiaron outros 6 concellos da provincia, liñas de axuda para actividades de dinamización por parte dos concellos e entidades culturais sen ánimo de lucro. A alcaldesa e concellera de normalización quixo agradecer a axuda da Deputación que pon en valor o traballo do Servizo de Normalización e do seu persoal a prol do espallamento e potenciación da nosa lingua e a nosa cultura. E a peaxe en Rande non será gratuita. O secretario xeral de Infraestructuras do Ministerio de Transporte, Sergio Vázquez, en declaracións a La Voz de Galicia, recoñece que non está nos plans do goberno eliminar a peaxe de Redondela para todos os usuarios, nin a curto nin a medio prazo. Un tramo que si é gratuito para os vehículos pesados e os lixeiros que fan o percorrido e de volta en menos de 24 horas e que portan o dispositivo de telepeaxe. Aseguran que esta decisión non responde a unha cuestión económica, senón por razóns de mobilidade. Sempre en declaracións a este xornal, Vázquez Morrón subliña que, male a promesa feita polo anterior goberno do PP de eliminar a peaxe cando chegaron ao goberno, atopáronse con informes que dicían que, no caso de eliminar esta peaxe, colapsaríase a autoestrada. O Real Decreto que regula a aplicación dos descontos e bonificacións que entraron en vigor este verán na EP9 fai mención específica aos riscos de aumento de tráfico que pode sufrir o vial coa baixada de tarifas de moitos usuarios e a posta en funcionamento do centro comercial viario. E notifica a morte de 4 persoas por COVID en Galicia, con, iso sí, menos casos activos e contagios. Os indicadores da incidencia da COVID en Galicia seguen a amosar datos que sinalan que se están a superar os peores momentos da quinta vaga do virus. Os casos activos manteñen o seu descenso e son 8.607, con 346 persoas menos coa enfermidade. Os positivos diarios diagnosticados en todas as probas baixan un pouco o ritmo de descenso e con datos da fin de semana son 392 contagios que supoñen 60 menos que na xornada anterior. A presión asistencial tamén diminúe, pero a baixada das en enfermos ingresados en planta. Hai 245 persoas que precisan atención hospitalarias, 4 menos que 24 horas antes. O Sergas notificou o falecemento nos hospitais de 4 persoas diagnosticadas con COVID. A cifra de persoas mortas durante a pandemia en Galicia eleva así a 2.564. Os últimos decesos foron un home de 96 anos en Vigo e outro home de 72 en Ourense. Tamén unha muller de 89 anos en Ourense e este domingo outra muller de 90 en Pontevedra. As infeccións activas só soben nas demarcacións de Lugo e Santiago e diminúen no resto. E falamos da luz, que sobe hoxe un 24% e alcanza un novo récord en 124 euros o megawatt hora. A ministra de Transición Ecolóxica, de feito, comparece esta tarde no Congreso para falar deste agosto histórico en canto a escalada na factura da luz. O prezo medio de electricidade vol alcanzar así un máximo histórico na xornada de hoxe. O prezo da luz supera en 1,69 euros o anterior récord do pasado xoves. O certo é que, tras unha fin de semana de habituais descensos, hoxe amence este prezo da luz cun 24% máis caro que onte, precisamente para dar costa deste agosto histórico da factura eléctrica. A ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribera, comparecerá a partir das 4 no Congreso dos Deputados. En comparación interanual, o prezo do POL, referencia a España, para calcular a tarifa regulada, será hoxe máis do triplo con respecto aos 33,75 euros que custaba o último luns de agosto do 2020. E precisamente o encarecemento da luz eleva a inflación ao seu nivel máis alto dende o ano 2012. O IPC interanual sobe 4 décimas neste agosto ata o 3,3%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. No que levamos de ano, os custos relacionados coa vivenda encarecense máis dun 7%. O custo da vida segue así subindo neste mes de agosto, impulsado sobre todo polo encarecemento da electricidade. Según o INE, a inflación subiu en agosto 4 décimas máis e situase xa no 3,3%, o seu nivel máis alto dende outubro de 2012. Estatística sinala como culpable deste encarecemento en agosto a suba dos prezos da electricidade maior este mes que en agosto do ano pasado. A suba do prezo da enerxía ten un efecto dominó porque termina repercutindo no custe de outros produtos. De feito, a industria xa está notando un incremento de custes. En xullo, o gasto de enerxía que soportan as industrias incrementouse en un 4,7%. Segundo o publicado polo INI, no que levamos de ano, os dous grupos que máis subiron os seus prezos son o transporte, que inclúe o custe de carburantes e combustibles, que se disparou un 7,9%, e a vivenda, que incorpora os gastos do subministro de enerxía, gas e auga, e cuxos prezos subiron un 7,3% dende xaneiro. Xa no ámbito político, Feijóo e Casado abren en Cotobade o curso político en Galicia. Última fin de semana en agosto, o Partido Popular arranca o curso político fixo, como xa é tradición, na Carballeira de San Xusto, no concello de Cerdedo Cotobade. O presidente do PP, Núñez Feijóo, estivo acompañado do presidente nacional, Pablo Casado, nun acto con menos público que noutras ocasións. Feijóo proclamou este domingo que nunca foi tan necesario como agora un goberno de España do PP, nin siquera dixo en época de Zapatero, e abogou por mandar a Pedro Sánchez, onde mandaron a Pablo Iglesias, a vez que puxo en valor que non hai mellor lugar que Galicia para comezar a construir a alternativa que o país necesita. Así o trasladou durante a súa intervención no acto do inicio do curso político que se celebrou en Cerdedo Cotobade. Núñez Feijóo subliñou que o PP debe aspirar a ser a mellor opción porque, de feito, é a única opción e a única alternativa en España. Afirmou tamén que en Galicia deron un baño de realidade ao PSDG e un baño de crueza excesiva realidade a Podemos. Apuntou que Madrid profundou nese baño e en Andalucía Juanma Moreno dará unha gran alegría no 2022. Mentres, Pedro Sánchez inaugura este mércores o curso coa promesa dunha recuperación xusta. O máis importante que ten o goberno por diante é a aprobación dos orzamentos do 2021, xa coa garantía de que están a chegar os fondos europeos. En Facenda son optimistas, creen que haberá novas contas do Estado, aínda que teñen que buscar o acordo dentro da coalición. Será este un dos asuntos quentes entre socios despois dun verán das tensións entre PSOE e Podemos pola repatriación de menores e, sobre todo, pola factura da luz. A Moncloa resta importancia a estas diferenzas porque insisten no equipo do presidente en que a estabilidade do goberno está fora de dúbida, máis aló dos debates que inevitablemente se teñan que producir por outros temas tamén abertos como a lei de vivienda, a subida do salario mínimo interprofesional ou a reforma laboral.
E a continuación, os números da sorte.
Seguimos xa con eses sorteos que se celebraban nesta fin de semana. No 11, o cupón premiado foi o 50.797-20797, o reintegro no número 7. Sorteo tamén de la primitiva que nos deixaba o sábado, os números 4, 10, 15, 16, 34 e 49. O complementario no 44, o reintegro no número 3. Houbo sorteo tamén da Lotería Nacional, primeiro premio no 32.511, 32511 e un segundo premio no 71.911, 71911. Un. Os reintegros no 1, no 7 e no 5. E por último, no sorteo de Euromillón, os números premiados foron o 2, o 3, o 31, o 46 e o 50. Os números estrelas, o 12 e o 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
E xa no deporte falamos de remo. Cabo alzase campeoa da Liga Femenina de Traiñeiras na Coruña nunha xornada gañada por Chapela. A última xornada da tempada da Liga Galega de Trañeiras non defraudou. A fin de Liga deixábanos dúas disputas interesantes polo campeonato da Liga entre Cabo e Chapela e polo terceiro posto entre Salgado Perillo e Tirán Pereira. As rapazas de Redondela loitaron pola Liga e fixéronse coa xornada, pero a Cabo valeulle o cuarto posto para asegurar o campeonato. Segunda xornada foi Perillo, que mantivo o terceiro posto da Xeral e por detrás chegou Tirán. O quinto posto foi para Ribeira, que superou a Rianxo, Mugardos e Puebla.
Radio Redondela, o tempo.
E como non, botamos tamén unha ollada a uns ceos que hoxe a estas horas continúan completamente anubrados. Ceos cubertos vai a ser pois a tónica xeral desta semana no caso de que se cumpran os pronósticos de Meteo Galicia, que incluso apunta risco de precipitacións de cara a esa transición de agosto a setembro. Ceos hoxe que nos deixan, como decimos, nubes e termómetros que oscilan entre os 15 graus de mínima e os 25 de máxima. De cara aos vindeiros días, eses termómetros poderían subir un chisquiño, pero en todo caso non van ser xornadas de praia, porque seguiremos con nubes e incluso posibles chuvias na noite de mañá martes. Arranca setembro, o mércores e faino tamén con esas nubes e esos ceos cubertos, e incluso a partir do xoves cunha caída nos termómetros. Pois iso é todo polo de agora. Despedimos así este tempo informativo.
¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
E despedimos tamén este programa que, como sempre, regresará mañá cando se sean as 11 con máis actualidade, con máis contidos e tamén con máis protagonistas que se achegarán a estes micrófonos aos da Radio Municipal. Nos seguimos traballando para terlos informados. O noso boletín horario máis próximo será as 2 da tarde. Ata entón, un saúdo.